ένα θεριό δυνατό και σκληρό που χτυπά κατευθείαν το στομάχι. Το πρωί που ξυπνώ ψάχνω τρόπο να βρω να αποφύγω μαζί του τη μάχη.
Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας με θέμα την ανεργία.
Σημαίνει ανεργία. Όταν οι εργολάβοι κι όλα τα γραφεία δεν δίνουνε δουλειά, σημαίνει ανεργία. Χτυπά στην κοιλιά όσο θέλει συχνά, τρομερό για το σπίτι ανεργία. Τα μικρά νηστικά η κυρά νευρικιά και γραμμένο στο μπλοκ για απεργία. Όταν οι εργολάβοι κι όλα τα γραφεία δεν δίνουνε δουλειά, σημαίνει ανεργία. Όταν οι εργολάβοι κι όλα τα γραφεία δεν δίνουνε δουλειά, σημαίνει ανεργία. Κοτζιά, 10 μέρες περνώ με αγωνία. Μα η ώρα περνά κι ο θυμός μου ξεσπά, φτάνει πια η μεγάλη αδικία. Όταν οι εργολάβοι κι όλα τα γραφεία δεν δίνουνε δουλειά, σημαίνει ανεργία. Όταν οι εργολάβοι κι όλα τα γραφεία δεν δίνουνε δουλειά, σημαίνει ανεργία.
Ανεργία. Φαινόμενο σύμφυτο με το καπιταλιστικό κοινωνικό σύστημα, όπου ένα μέρος του εργαζόμενου λαού δεν μπορεί να βρει δουλειά και έτσι γίνεται πλεονάζων πληθυσμός και εφεδρική στρατιά εργασίας. Σαν κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, η ανεργία απορρέει από τη λειτουργία του Γενικού Νόμου της Καπιταλιστικής Συσσώρευσης που διατυπώθηκε από τον Κάρλ Μάρξ και είναι αποτέλεσμα αλλά και προϋπόθεση στη καπιταλιστική παραγωγή. Επιφανειακά η ανεργία εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα μιας δυσαναλογίας ανάμεσα στη ζήτηση εργασίας της καπιταλιστικής αγοράς και της προσφοράς εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα πηγάζει από βαθύτερα εσωτερικά αίτια. Ποια είναι αυτά τα αίτια? Μα φυσικά η ανάγκη του κεφαλαίου, δηλαδή του κάθε μεγαλεμπόρου, βιομηχάνου, εφοπλιστή, να μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας αμοχλό πίεσης τον φόβο της ανεργίας, με σκοπό να αποκομίσει μεγαλύτερο μέρος για την τσέπη του από τη τιμή του εμπορεύματος. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με το θέμα της ανεργίας στον κλάδο μας, προσπαθώντας να σας φέρουμε την εικόνα και την κατάσταση της ανεργίας στον χώρο του εμπορίου, πώς τη βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα από τις συνεντεύξεις που θα κάνουμε, αλλά και τη δράση του Σωματείου μέσα από την Επιτροπή Ανέργων του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και τον δρόμο διεξόδου από αυτή. Εδώ να καλησπερίσουμε τους δύο συναδέλφους μας, Γιάννη Κοτσάνη.
Καλησπέρα.
Και Νησίδου Δέσποινα.
Γεια σας.
Γιάννη, να αρχίσουμε από σένα. Είσαι 49 χρονών, πατέρας 2 παιδιών και είσαι εδώ και πόσο χρόνο άνεργος?
Είμαι περίπου, κοντεύω να κλείσω τα 2 χρόνια. 1 χρόνο ήμουν στην ανεργία, στο ταμείο δηλαδή. Από εκεί και πέρα όμως δεν πληρούσα τις προϋποθέσεις και ουσιαστικά τώρα δεν έχουμε κανία βοήθημα, να το πω έτσι, ας πούμε, από την κρατικές, από τον ΟΑΕΔ, ας πούμε.
Πώς βιώνει ένας άντρας στην ηλικία κιόλας των 49 με οικογένεια τις επιπτώσεις της ανεργίας?
Να πω καταρχήν ότι δεν διαφέρω σαν από τους υπόλοιπους ανέργους που υπάρχουν στον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα, ας πούμε, στην κοινωνία που έχουμε σήμερα μέσω της καπιταλιστικής κρίσης, αυτή την αύξηση της ανεργίας. Από εκεί και πέρα, όλο και πιο δύσκολα, λόγω του μεγάλου κύματος ανεργίας που υπάρχει, πολύ πιο δύσκολα δηλαδή μπορείς να βρεις δουλειά είτε στο χώρο, στον κλάδο σου, και ακόμη και σε άλλους κλάδους που σε άλλες περιόδους ίσως θα ήταν και πιο εύκολο. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι μέσα από την δράση στο σωματείο μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα που να ανακουφίσουν τους ανέργους.
Για σένα πρόβλημα ουσιαστικά αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχεις απλά μισθό, ή και πέρα από αυτό το ότι δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία των ανέργων?
Βασικά, το κύριο είναι ότι δεν υπάρχει ο μισθός. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχεις αντιμετωπίσει μόνο το μισθό, που ποτέ σε καμία φάση, ας πούμε, της ζωής μου δεν μπορούσα να καλύψω τις βασικές μου ανάγκες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ένα άλλο πρόσθετα βάρη που βάζει, ας πούμε, το ίδιο το σύστημα, η κυβέρνηση, ας πούμε, μέσα από τα χαράτσια, μέσα από τους φόρους έμεσους και άμεσους, που σου κάνει ακόμη τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη. Έχεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες τις όποιες δυσκολίες έχει το παιδί σου μέσα από το σχολείο, που θα πρέπει, ας πούμε, να το βοηθήσεις προσφέροντάς του, ας πούμε, βοήθεια στα μαθήματα. Και αυτό σε κάνει ακόμη πιο δύσκολο να ανταπεξέλθεις τις καθημερινές σου ανάγκες. Σίγουρα δεν ψάχνεις μόνο μια δουλειά που θα είναι ένα βοήθημα, ένα ελάχιστο, ας πούμε, σε αυτά που χρειάζεσαι, αλλά ψάχνεις μια δουλειά που να καλύπτεις τις όσο δυνατόν περισσότερες ανάγκες σου. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι πρόσφατα έμαθα από τα Τζάμπο, ας πούμε, ότι ζητούσαν προσλήψεις για τετράωρο, και ο μισθός ο οποίος δίνανε ήταν 190 ευρώ, ας πούμε. Πράγμα δηλαδή που ούτε το ελάχιστο, ούτε τη μεταφορά σου ουσιαστικά δεν μπορείς.
Επί της ουσίας, κοροϊδία και για έναν άνθρωπο, έτσι, ο οποίος δεν είναι ότι απλά μπήκε τώρα στο χώρο της εργασίας, που ούτε και αυτό είναι αποδεκτό.
Έτσι.
Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τη μισή του ζωή να δουλεύει για να βγάζει λεφτά άλλων, έτσι, και βρίσκεται σε αυτή την ηλικία,
έτσι,
να μην μπορεί να καλύψει, ακόμα και δουλεύοντας, να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και του ίδιου και των παιδιών του, βέβαια.
Έτσι.
Σε αυτή την ίδια μοίρα είναι πολλοί μας συνάδελφοι, και πολλοί από αυτοί έχουν κλειστεί στα σπίτια τους. Εσύ τώρα, παρόλο και με όλες αυτές τις δυσκολίες, βρίσκεις το κουράγιο και συμμετέχεις και στην Επιτροπή των Άνεργων του Σωματείου. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για το τι δράσεις έχει κάνει η Επιτροπή, τα αιτήματά της?
Από τη στιγμή που η ανεργία πραγματικά στον κλάδο μας έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα, και πιο πριν βέβαια, εμείς κοιτάξαμε να οργανώσουμε μια δουλειά κοντά στο σωματείο, στο ταξικό σωματείο, να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να πλησιάσουμε τους ανέργους, είτε με την ανακοίνωση, είτε με το τηλέφωνο, να τους πείσουμε να βρεθούν κοντά μας, γιατί πάνω απ' όλα, ό,τι και να κάνεις πρέπει να είναι το κύριο, να είναι μαζικό και να είναι και σε μια κατεύθυνση, όχι να λύσει το ελάχιστο, αλλά να πάει ακόμη παραπέρα. Εμείς βάλαμε κάποια αιτήματα που έχει να κάνει με τους ανέργους για την πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ανανέωση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων, 100% κάλυψη από το κράτος, και να, φυσικά όχι μόνο του ανέργου, αλλά και των οικογενειών τους. Μείωση στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, ειδικά στη ΔΕΗ, να μην πληρώνουν κανένα χαράτσι οι άνεργοι, ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, επιδότηση ενοικίου για όσους μένουν στο ενίκιο 100%, να μην βγει στο σφυρί, να μην βγει στον πληστηριασμό τα σπίτια αυτών που αδυνατούν, όχι κατ' επιλογή τους, αλλά επειδή βρέθηκαν στην ανεργία, να μην βγει στο, βγει στο σφυρί, ας πούμε. Να γίνονται όλα τα παιδιά των ανέργων στους ευρωολυμπιακούς σταθμούς και να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά αυτά, τα μεγαλύτερα παιδιά, αυτοί που έχουν, οι συνάδελφοι που έχουν μεγαλύτερα παιδιά, να μπορούν να σπουδάσουν κοντά στην περιοχή τους.
Αυτό επί της ουσίας είναι και αυτό που λέμε, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν έχεις ένα μισθό να καλύψεις τις καθημερινές ανάγκες, αλλά και πώς σου παρέχουν και τα αυτονόητα. Δηλαδή το να μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου δωρεάν, να μπει το παιδί όσο έχουν μικρότερα στο βρεφονιπιακό σταθμό, να υπάρχουν δωρεάν μεταφορές και για τους ανέργους.
Έτσι.
Αν θυμάμαι καλά, είχατε κάνει και κάποιες κινήσεις εκτός από ενημερώσεις στον ΟΑΕΤ, νομίζω πέρυσι, πρόπερσι, και για θέματα υγείας κάποιων συναδέλφων.
Ναι, είχαμε ένα συνάδελφο ο οποίος είχε κάνει κάποιες εξετάσεις και έπρεπε να γίνει μια επέμβαση. Δηλαδή, πέρα από τις εξετάσεις που πήγε αυτά στα κοινωνικά, τέλος πάντων, όπως μας είπε και εκείνος.
Στα κοινωνικά ιατρία.
Από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, έπρεπε να γίνει επέμβαση. Με παρέμβαση, λοιπόν, και με άλλους συναδέλφους, μπορέσαμε, ας πούμε, αυτό να, σε ένα νοσοκομείο να μπορέσει να κάνει αυτή την επέμβαση και, τέλος πάντων, να δοθεί μια έστω ανακούφιση, μια λύση προσωρινή προς το παρόν για τον συνάδελφό μας.
Τα αιτήματα αυτά θα πούνε πολύ ότι ωραία και καλά και πολύ θα το θέλαμε όλοι, αλλά τελικά πόσο εφικτά είναι στο σήμερα?
Εφικτά είναι και μας δεν πρέπει να μας μπαίνει μόνο το θέμα του εφικτού. Από εκεί και πέρα εφικτά είναι με την άποψη ότι εδώ η κυβέρνηση συνέχεια νομοθετεί και δεν νομοθετεί για όλους, για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες στο μεγάλο κεφάλαιο, νομοθετεί υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Και αυτό το βλέπουμε και στα ζητήματα της ναυτιλίας, που εκεί ουσιαστικά έχουμε φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο, στο ναυτιλιακό κεφάλαιο, φοροαπαλλαγές τέτοιες που και το πετρέλαιο
το
δίνουν τσάμπα, σε αντίθεση, ας πούμε, με τους εργαζόμενους που καλούνται συνέχεια να βάλουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να ζεσταθούν και να μπορούσαν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή.
Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάτε στην Επιτροπή των Άνεργων Εμποροϋπαλλήλων?
Κύρια, έχουμε και το θέμα της μεταφοράς των ανέργων. Δηλαδή, οι άνεργοι προβληματίζονται και ακόμη και για το πιο απλό πράγμα, τη μεταφορά τους με το εισιτήριο.
Υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι που θέλουν να έρθουν?
Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να συμμετέχουν και βάζουν το ζήτημα της μεταφοράς τους. Έχουν να λύσουν άλλα ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα και βάζουν και αυτό το ελάχιστο που μπορείς να πεις. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν συνάδελφοι που μην μπορώντας να σταθούν σε αυτή την πίεση και στην άτηση που φέρει η ανεργία, έχουν φύγει από την Αθήνα και έχουν γυρίσει στις περιοχές που είναι οι γονείς τους, στην επαρχία κτλ. Που βέβαια και από εκεί θα μπορούσαν, όμως στο σύνολό τους μπορούμε να πούμε ότι δεν συμμετείχαν πάντα στον ταξικό αγώνα, στο σωματείο, και τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να ενισχύσουμε και την προσπάθειά μας και να βγάλουμε αυτή τη φοβία και την αναποτελεσματικότητα που βάζουν στο θέμα των αγώνων, γιατί μπαίνει και αυτό από τους συναδέλφους, και αυτό θα γίνει μόνο στην περίπτωση, όσο δηλαδή κατανοούν από πού πηγάζει το πρόβλημα αυτό της ανεργίας, όπως ανέφερες και στην αρχή, και να περάσουν στη δράση συλλογικά.
Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Τα τραγούδια μας, να πούμε, ότι έχουν επιλογή να είναι σχετικά με το θέμα της εκπομπής. Μουσική.
μεσήμερο και να σε εργάτης μέσα στους δρόμους τριγυρνά. Βδομάδα πέρασε που τον σχολάσαν μ' άλλους πεντέξι απ' τη δουλειά. Για τον αγώνα ολόρθος πρέπει να σταθεί, να κάνει δύναμη, να μη λυγίσει μέχρι το δίκιο του να βρει.
Δέσποινα, εσύ είσαι μητέρα τριών παιδιών, στην ηλικία των 47 χρονών. Για σένα, πώς είναι μια γυναίκα στην ηλικία σου και μετά από όλη αυτή τη δουλειά να βρίσκεται στην ανεργία?
Εκ των πραγμάτων και που είχα δουλειά, ήταν ένας πάρα πολύ πολύπλοκος συνδυασμός το να είμαι εργαζόμενη, το να είμαι μητέρα τριών αγοριών. Σύζυγος, να κοιτάζω τους γονείς μου που είναι υπερήλικες και να συνδικαλίζομαι, να δραστηριοποιούμε, να είμαι ένα πολιτικοποιημένο άτομο. Φανταστείτε λοιπόν τώρα που ενώ λόγω της ανεργίας έχω περισσότερο χρόνο και κάθομαι στο σπίτι, παρόλα αυτά το άγχος του να μην έχεις να καλύψεις τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες μιας πενταμελούς οικογένειας, νομίζω ότι από μόνο του βάζει προβλήματα τεράστια και σε ψυχολογική βάση και σε ζητήματα σχέσεων και σε ζητήματα εξέλιξης που θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνω πράγματα, να ασχοληθώ, να μπορείς να πηγαίνεις κάπου, ένα σινεμά, ότι δεν έχουμε κάνει, ας πούμε, 2 χρόνια διακοπές σαν οικογένεια ή ότι... Παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό, ότι φέτος δεν εγγράψαμε το μικρό μας το παιδί στα αγγλικά. Δηλαδή, έχει σταματήσει στη μέση τη φοίτησή του ουσιαστικά. Αυτή η αδυναμία λοιπόν, ως γονείς, να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά
τα αυτονόητα
που θα έπρεπε να τα προσφέρει το κράτος βεβαίως, σου δημιουργεί ψυχολογικά μία κατάσταση καθόλου ευχάριστη.
Πιστεύεις ότι και το ψυχολογικό είναι ένας παράγοντος ο οποίος κάνει πίσω τους συναδέλφους στο να έρθουν και να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα το ψυχολογικό. Παλεύεται και λίγο να το ψάξουμε δηλαδή και από μόνοι μας, έτσι. Να ασχοληθούμε και λίγο με το ποιος φταίει. Αν κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα για το πώς λειτουργεί το κοινωνικό σύστημα, κοινωνικό-πολιτικό σύστημα που ζούμε, που λέγεται καπιταλισμός, έχει συγκεκριμένους νόμους κίνησης. Λοιπόν, διανύουμε μια κρίση στην οποία δεν είμαστε υπέτειοι εργαζόμενοι. Έτσι. Από αλλού φτιάχτηκε αυτό, από αλλού δημιουργήθηκε, απλά πληρώνουμε τα σπασμένα λωνών. Αν κατανοηθεί αυτό, και μέσα από την οργανωμένη δράση, και αυτό εγώ ήρθα να πω σήμερα, να καλέσω και τους ανέργους και τους εργαζόμενους όμως, και ειδικά τις γυναίκες που πραγματικά είμαστε κλεισμένες στα σπίτια, γιατί δραστηριοποιούμε και στο γυναικείο κίνημα. Και ακούς τρομερές μαρτυρίες, ας πούμε, γυναίκες που έχουν χαρίσματα, έχουν κλίσεις και αυτή τη στιγμή είναι ευνοχισμένες. Ευνοχισμένες από παντού εννοώ. Δηλαδή ούτε τα ταλέντα να καλλιεργήσουμε μπορούμε η κάθε μια μας, μα ούτε και να εργαστούμε, που είμαστε σε μια παραγωγική ηλικία. Άρα τις καλώ να βγουν από το σπίτι, να επιτροπές ανέργων υπάρχουν. Λαϊκές επιτροπές στις γειτονιές υπάρχουν, που έχουν τομείς, δράσεις. Υπάρχει λαϊκός πολιτισμός. Ξεχνάμε το πέραμα, ας πούμε. Έτσι. Σύλλογοι γυναικών που υπάρχουν, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Θέλω να πω κάτι, ότι να μην φοβούνται το οργανωμένο κίνημα. Έχω μια αίσθηση ότι επειδή μπορεί ποτέ να μην ασχολήθηκαν, μπορεί να μην τους δόθηκε ευκαιρία, μπορεί να μην τόλμησαν, δεν ξέρω, για διάφορους λόγους, που και το σύστημα βέβαια βάζει τροχοπέδι σε αυτό. Θα πω μόνο ότι όταν έρχομαι σε συνελεύσεις, σε γενικές συνελεύσεις του Σωματείου Εμπόρου Υπαλλήλων, ειλικρινά είναι μια, ας πούμε, αναγέννηση λίγο έτσι. Όταν φεύγω νιώθω πάρα πολύ καλά. Και όχι για να πάω σπίτι και να ράξω, αλλά για να συνεχίσω κάτι, τη δράση μου. Γιατί ακούς μαρτυρίες από άλλους χώρους ότι συμβαίνει κι αλλού αυτό που σου συμβαίνει και σένα. Δεν είσαι μόνος σου. Ότι είναι οργανωμένο αυτό όλο που γίνεται. Και, εν πάση περιπτώσει, ότι αν δεν παλέψουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, δηλαδή ως μονάδες, είναι αδύνατο να κάνουμε το οτιδήποτε. Θα μείνουμε στο να βρίζουμε την τηλεόραση και στο απλώς να θυμώνουμε και να ξεθυμώνουμε μετά.
Πολλοί λένε ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι επιτροπές κτλ. Ουσιαστικά εναποθέτουν τη λύση των εργαζόμενων, των άνεργων, γιατί πλέον και εργαζόμενος να είσαι πάνω κάτω στην ίδια μοίρα με έναν άνεργο, ότι το αναποθέτουν στο μέλλον, ίσως σε κάποιο άλλο σύστημα. Εσύ έχεις λύσει προβλήματά σου που έχεις αντιμετωπίσει σαν άνεργη μέσα από αυτές τις μορφές πάλι.
Βεβαίως, και όχι μόνο έτσι σε προσωπικό επίπεδο, ενώ να τύχει κάτι στην οικογένειά μου και να με βοηθήσει η Λαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, σε αυτό, αλλά έχουμε παρέμβει και μέσω της Λαϊκής Επιτροπής και σε σπίτια ανέργων που τους κόψανε το ρεύμα ή σε αγώνες εργαζομένων όπως η Phone Marketing που είναι στην περιοχή της Νέας Ιωνίας όπου αναφέρομαι, όπου κάνανε ένα πολύμηνο αγώνα και στάθηκε η Λαϊκή Επιτροπή, ή σε μητέρα τριών παιδιών χωρίς πατέρα όπου δεν είχαν να φάνε και δόθηκε μια μάχη για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και πάρα πολλά άλλα τέτοια ζητήματα.
Μερικά από αυτά που λες, όπως π.χ. η σύντηση, την αναλαμβάνουν όπως βλέπουμε και άλλοι φορείς. Βλέπουμε την Εκκλησία, βλέπουμε το δίκτυο αλληλεγγύης και μην ξεχνάμε και τη Χρυσή Αυγή με τα λαϊκά του συσίτια. Γιατί λοιπόν ένας άνεργος ή ένας εργαζόμενος, ο οποίος δυσκολεύεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες, να προτιμήσει να βρει συμπαράσταση σε μια λαϊκή επιτροπή ή σε μια επιτροπή ανέργων ενός σωματείου και να μην πάει να απευθυνθεί σε αυτές τις. Τους αυτούς φορείς, ας πούμε.
Κοίταξε να δεις. Το κριτήριο που πρέπει να κυριαρχήσει στη σκέψη των εργαζομένων και των ανέργων, γυναικών, ανδρών, είναι το ταξικό κριτήριο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Αυτή τη στιγμή είμαστε δύο τάξεις που αντιπαλεύει μία την άλλη, στα συμφέροντά της. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Είναι η φιλανθρωπία, ας πούμε, που κυριαρχεί, που δεν τη δέχομαι και σαν όρο προσωπικά. Δηλαδή, φίλος των ζώων μπορώ να είμαι, φίλος των ανθρώπων. Τους φίλους είναι άλλο θέμα για το θέμα της φιλίας. Αλλά τώρα να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω λάδι, που λέει. Ο καπιταλιστής, ας πούμε, είναι φιλάνθρωπος. Τι, πρώτα σε απομιζά και μετά σου ρίχνει και ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, για να.
Αυτό το λες βασιτίνος, δηλαδή. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια.
Ότι υπάρχει διαχωρισμός στην έννοια απόλυτα, ταξικός διαχωρισμός της έννοιας φιλανθρωπία από την έννοια αλληλεγγύη που εγώ πιστεύω ακράδαντα.
Θα παρέμβω κι εγώ σε αυτό. Εδώ βλέπεις από σούπερ μάρκετ έχουμε απολύσεις και τα ίδια σούπερ μάρκετ βάζουν τα κυβότια της φιλανθρωπίας εκεί να βάλεις προϊόντα, δηλαδή πρώτα θα σε απολύσει και μετά θα νοιαστεί για σένα εάν θα έχεις ένα πακέτο μακαρόνια ή μισό μπουκάλι λάδι για να μπορέσεις να μπορείς να υπάρχεις ακόμη στο ελάχιστο. Δηλαδή βλέπεις ότι εδώ υπάρχει και μια κοροϊδία, ας πούμε, καθαρή κοροϊδία, ας πούμε, από μεριά. Αυτοί οι οποίοι σε φέρουν σε αυτή την κατάσταση, αυτοί οι ίδιοι βαφτίζονται και φιλάνθρωποι, ας πούμε.
Να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Γιάννης, είναι συνέχεια αυτό που λέει, ότι προχθές περνούσα από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς και βλέπω μία τέντα απ' έξω του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου της Νέας Ιωνίας. Σκεφτόμουν ότι παρακαλούσαν αυτοί ότι ο καταναλωτής που βγαίνει από το σούπερ μάρκετ θα έπρεπε να αποθέτει μία σακουλίτσα για να βοηθήσει το κοινωνικό παντοπολίο. Πού σημαίνει ότι ο αγοραστής, ο εργαζόμενος που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, τι του ζητάγανε? Να πληρώσει κανονικά τα είδη. Δηλαδή να ενισχύσει το σκλαβενίτη.
Είναι αυτό που λέμε με ξένα κόλληβα κάνω.
Μπράβο, ακριβώς αυτό. Και να βγει και ο Δήμος μετά να του παίξει και φιλάνθρωπος. Που σημαίνει ότι και οι Δήμοι παίζουν το ρόλο τους. Είναι η συνέχεια μιας τέτοιας εξουσίας που θέλει τον εργαζόμενο εξουθενωμένο, εξαθλειωμένο και εύκολα χειραγωγήσιμο άρα. Λοιπόν, πώς αντισταθούμε τώρα σε αυτό? Αλληλεγγύη στην τάξη μας. Υπάρχουν οι λαϊκές, πάλι επιμένω, με τις λαϊκές επιτροπές που υπάρχουν παντού, όπου κάνουν και τέτοιο έργο. Και έχει σημασία να σταθείς αλληλέγγυος στο συνάδελφό σου ή στον πρώην συνάδελφό σου ή στην τάξη σου συνολικά. Αλλά όχι μόνο μέσα από αυτούς τους τρόπους. Ξαναλέω ότι είναι πολιτικός ο αγώνας που πρέπει να δοθεί και μέσα από τα σωματεία, που πολύ χαίρομαι όταν τα βλέπω μαζικά και δεν έχουμε καρέκλα να καθίσουμε τον κόσμο, και πιο πολύ από αυτά που λένε οι συνάδελφοι και κάθε φορά είναι και πιο συνειδητοποιημένοι.
Μπορεί κάποιος φίλος να πείτε ότι, ωραία, εφόσον μιλάμε για πολιτικό αγώνα, γιατί να μην κοιτάξουμε αυτό που γίνεται και τώρα, η μορφή στην κυβέρνηση, να πέσει η κυβέρνηση, να περάσουμε σε εκλογές και να ψηφίσουμε μια άλλη δύναμη. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, πώς λέτε ότι θα τα λύσει όλα τα προβλήματα και να λυθεί έτσι. Ποια είναι η απάντηση σε αυτά, Γιάννη?
Εδώ πρέπει να το δούμε, υπάρχουν δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Η μία όψη σου λέει ότι αυτό είναι, πρέπει να το βαφτίσουμε, το βαφτίζουν μάλιστα και εθνικό, ότι πρέπει να συνεισφέρουμε, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να υπάρξει εργασία κτλ. Και υπάρχει και η άλλη που σπέρνει τις αυταπάτες, ότι όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί σήμερα ο εργαζόμενος, η εργατική τάξη συνολικά, ότι μπορούμε να ανατραπούν αλλάζοντας διαχείριση το συγκεκριμένο καπιταλιστικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα. Αυτό όμως στα πλαίσια μέσα της συγκεκριμένης, ας το πούμε, λικοσυμμαχίας που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι αδύνατον, δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή δεν μπορεί και οι καπιταλιστές να έχουν τα μέγιστα κέρδη και ο εργαζόμενος να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτές είναι οι αυταπάτες που βέβαια όλο και περισσότερο μπορούν να σπάνε με την παρέμβαση φυσικά των ταξικών σωματείων, στους χώρους δουλειάς και την οργάνωση καλύτερα του αγώνα.
Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ερε κοροϊδία, αυτά τα αφεντικά σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά, στα λόγια λένε. Εισόδη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Στα λόγια λένε πάντα εισόδη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Έρε κοροϊδία, μας δίνουν διαταγές όλοι αυτοί τα οικονομάνε, και εμείς ψωμί γελιές και μαργαρίνη. Για βούτυρο να τρώσουν λένε για ειρήνη, και έχουνε το πλοβρός και μαργαρίνη. Πάντα για βούτυρο να τρώσουν λένε για ειρήνη, και έχουνε το πλοβρός. Σέβεσαι και φροντίζεις για το καλό της επιχειρήσεως, λέγε σέβεσαι. σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά κι όλο με κέρδος. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι, μετράνε τις ζωές κι όλο με κέρδος πάντα. Επιχειρήσεως λέγε, σκίζεσαι. Πες το ναι, ανεφαντηρήσεως.
Ναι.
Ρε κοροϊδία, αυτά τα αφεντικά σαν πεντοβόλα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά στα λόγια λένε. Εισόδη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά στα λόγια λένε πάντα. Εισόδη στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει.
Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο θέμα μας για την ανεργία. Στο σημείο αυτό, αξία έχει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία. Να πούμε το ότι στον χώρο του εμπορίου, οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι άνεργοι πλέον αγγίζουν τους 140.000, σε σχέση βέβαια με το 2008, ένα χρόνο πριν την κρίση. Το μεγαλύτερο κομμάτι βέβαια το αποτελούν οι γυναίκες άνω των 30 χρονών. Και δεν είναι τυχαίο που η έρευνα της ΕΣΕΕ, στην οποία αναφερόμαστε, κάνει τον διαχωρισμό σε ηλικίες από 15 έως 29 και 30 και πάνω. Έχει να κάνει με την κατεύθυνση που υπάρχει για χτύπημα των μισθών με αφορμή την ένταξη των νέων κάτω των 29 ως άτομα υποεκπαίδευση και όχι εργαζόμενους. Το πρόγραμμα επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους έως 29 χρονών αναφέρεται σε νέους 15 έως 29 χρονών, όπου το κράτος, δηλαδή οι εργαζόμενοι, δίνουν 160 εκατομμύρια στις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν εργαζόμενους αυτών των ηλικιών με πεντάμινες κυρίως συμβάσεις. Να πούμε τώρα ότι από τα 160 εκατομμύρια, τα οποία επί της ουσίας βγαίνουν από τις τσέπες των εργαζόμενων, το 1 τρίτο από αυτά πηγαίνουν ως αμοιβή στους ιδιώτες, που θα κάνουν αυτή τη πολύ μεγάλη χάρη βέβαια στους νέους συναδέλφους μας, να τους πάρουν υπό τις συνθήκες της δουλείας τους. Και βέβαια, στον χώρο του εμπορίου, να πούμε το ότι δεν έχουν μείνει, δεν έχουν αφήσει ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία. Υπάρχουν εταιρείες όπως είναι ο Βασιλόπουλος, ο Σκλαβενίτης, που έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βέβαια, ανήκει στην ευρύτερη πολιτική, υποτίθεται, για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το οποίο είναι από το 2007. Να πούμε το ότι στη διάρκεια αυτή έχουν ουσιαστικά δωριστεί στους επιχειρηματίες 2,7 δις ευρώ και παρόλα αυτά η ανεργία από το 8%, το οποίο ήταν το 2007, έχει φτάσει πλέον στο 27%. Πόρισμα από όλα αυτά, συνάδελφοι, και από την κουβέντα που έχουμε κάνει και σκεπτόμενοι το ότι μέσα σε αυτή την περίοδο έχουμε αλλάξει 3 ή 4 κυβερνήσεις, μου διορθώστε με και αν κάνω λάθος, είναι το ότι οι εργαζόμενοι, όχι και του κλάδου μας και γενικά, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα ούτε από δεξιές ούτε από αριστερές κυβερνήσεις τέτοιου τύπου σε αυτό το σύστημα. Εμείς εδώ από το χώρο αυτό που μας δόθηκε θα καλούμε τους συναδέλφους, είτε εργαζόμενους είτε άνεργους, δεν τους διαχωρίζουμε, να έρθουν, να συσπηρωθούν στο σωματείο, να συμμετέχουν, ότι μόνο με μαζική συμμετοχή θα μπορέσουμε να λύσουμε και προβλήματα του τώρα, όπως αναφερθήκαν και οι συνάδελφοι, αλλά και για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε γενικότερα και αυτή την πολιτική και την εξουσία των αστών και των μονοπωλίων. Σας χαιρετάμε με ένα επαναστατικό τραγούδι, λίγο πιο μοντέρνο, λίγο πιο σύγχρονο, και ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Επανάσταση, τα χέρια σας ψηλά στον ουρανό στραμμένα. Σπάστε τα όποια δεσμά σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εκθρονήσουμε την όποια διαπλοκή. Τους φασίστες με τη μάσκα, δημοκράτη, σοσιαλιστή. Είναι επανάσταση και υπάρχει μέσα σου. Το γράφουν τα γονιδιά σου. Κι ας ήσουν δυστυχώς φυλακισμένος από τη γέννα σου. Εκπέμπω στην αντένα σου. Μηνύματα που πρέπει επιγόντως να σε σύρουν από το τέλμα σου. Σπάστε το μνήμα που σου χτίζουν με στοργή δημόσια πρόσωπα. Και πολιτικοί εκολαπτώμενα φίδια. Απ' τη μήτρα του κράτους τρέφονται πάντα. είναι επανάσταση με λάβαρα τη σκέψη και τα χέρια. Επανάσταση με εμποδίο τη νέα τάξη. Είναι επανάσταση σε δρόμους και στενά. Δώσε μου όρκο πως κάτι θα έχει αλλάξει. Σημαίνει μάχη, νιώθω το φάντασμα του τεχνοκράτη. Του υποκινούμενου επαναστάτη. Είναι το σύστημα ακλόνητο στη βάση του. Φυτεύω γνώση και περιμένω τη μέρα που πάνω του θα φυτρώσει. Και περιμένω τη μέρα που θα ριζώσει γερά στην αντίπερα όχθη. Ξεχασμένοι επαναστάτες, σφίξε το χέρι σου και κράτα το ψηλά. Είναι επανάσταση, επανάσταση, επανάσταση. Είναι επανάσταση, σφίξε τη γροθιά σου και ξεκίνα. Επανάσταση για όσους ονειρεύονται ακόμα. Επανάσταση στα τρία πρώτα χρόνια του αιώνα. Ακτίδα φωτώσεις μες στο μακρύ βαρύ χειμώνα. Δώσε μου ακόμη δύο λεπτά για να μιλήσω. Έχω μέσα στο κουφάρι του συστήματος μυαλά να αφυπνήσω. Ξυπνά, μην κάνεις πίσω, η προπαγάνδα είναι πόλεμος. Και πόλεμο θα αρχίσω. Θυμίζω το στον πάτο τη αβή σου βουλιάζει. Δικαιούσε ουρανό για να μπορεί να κοιτάζει. Δικαιούσε ζωή για να μπορεί να ξαναφέρει ζωή. Τα στοιχειώδη σεβασμό και ελευθερία. Δημοκρατία ίσον χούντα, φιλελεύθερα δοσμένη. Ένα μύθο για νεκρού, αλλά την οικουμένη. Και μετά τι απομένει. Ακόμη μια γενιά εγκλωβισμένη. Αποτέλεσμα του πλάνου των ιστάμενων ψηλά. Είναι επανάσταση σαν έκρηξη ξεσπά. Απ' τη σκέψη στην πράξη. Τώρα σπάσε τα δεσμά. Τώρα πέτα ψηλά όσο του δίνει. Στροφή. Θα συνεχίζουν τη φορά στην κορυφή. Δεν έχει σύννεφα. Ελεύθερος για πάντα από κάθε είδους δέσμευση. Είναι επανάσταση, επανάσταση, επανάσταση. Είναι επανάσταση. Σφίξε τη γροθιά σου και ξεκίνα. Επανάσταση για όσους ονειρεύονται ακόμα. Επανάσταση στα τρία πρώτα χρόνια του αιώνα.